Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom posjeti izaslanika Evropske unije Kupera Kosovu, zvanični Beograd odbija da sarađuje sa juče imenovanom šeficom kancelarije vlade Kosova u Severnoj Mitrovici. Nova vladajuća koalicija u Federaciji BiH traži ostavke predsjednika i potpredsjednika. Povodom raspodele dedinskih rezidencija, zašto srpski političari završavaju na Dedinju, zašto ne smiju da šetaju ulicama kao svi obični ljudi. U blizini rimskog logora Viminacijom kod Kostolca pronađene su nove kosti mamuta.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
O dijalogu Beograda i Prištine. Posrednik Evropske unije Robert Kuper susreo se danas u Prištini sa premijerom Kosova Hašimom Tačijem nakon jučerašnje posete Beogradu. On je međutim dočekan protestima aktivista Samoopredeljenje koji se protive pokretanju novog dijaloga o političkim pitanjima. Iz vlade Kosova navode da je tokom sastanka sa Kuperom bilo reči o primjeni postignutih sporazuma u Briselu. Više pojedinosti Amra Zajneli.
Parolama stop dijalogu bez pregovora Samoopredeljenje, Srbija nije tražila izvinjenje za ratne zločine, aktivisti pokreta Samoopredeljenje protestovali su ispred zgrade vlade Kosova u vreme sastanka Roberta Kupera sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem. Protestanti su u zgradu vlade gađali paradajzom, ali protest je završen bez incidenata. Visoki zvaničnici Kosova osudili su ovaj akt, navodeći da to šteti sliku Kosova. Ali vratimo se sastanku sa Kuperom. Obraćanja medijima nije bilo, a iz saopštenja vlade Kosova saznaje se da je tokom sastanka bilo reči o implementaciji postignuti sporazum između Republike Kosova i Srbije tokom tehničkih razgovora u Briselu. Citira se da je premijer Tači kazao da se ovi sporazumi trebaju sprovesti od strane Srbije, pošto su oni u dobrobit građana dve države i u dobit ojačavanja mira, stabilnosti i regionalne saradnje. U saopštenju se navodi da je evropski diplomata kazao da se sporazumi potpisani od strane predsjednika Kosova i Srbije moraju sprovesti što pre kako bi se išlo napred. Inače, sporazumi koji su sporni u sprovođenju tiču se regionalnog predstavljanja Kosova i slobode kretenja. Kosovski analitičar Behljulj Bećaj u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe da je glavni cilj Kuperove posete Prištini bio da se pojasne dogovoreni sporazumi Prištine i Beograda kako bi dijalog bio nastavljen.
Mislim da je zadnjih dana bilo raznih interpretacija oko toga šta je dogovoreno u Briselu. Pretpostavljam da je razjašnjena ukupna situacija svih dosadašnjih dogovora i na osnovu onoga što se moglo shvatiti iz javnih saopštenja kabineta predsjednika Nikolića, može se zaključiti da ništa skrivenog, tajnog, konfuznog nije bilo i ukoliko svi dogovori imaju adekvatno pojašnjenje, onda verovatno može se razmišljati o tome da se dijalog može nastaviti, budući da nije bilo ničega što podriva interese kako nacionalnog, tako i državnog u Srbiji i Kosovo.
Sa druge strane, Ardijan Arifa iz Kosovskog instituta za istraživanje i razvoj politika ističe da Priština treba jasno da stavi do znanja Evropskoj uniji da neće da nastavi dijalog sve dok Srbija ne sprovede postignute dogovore i dok ne odustane od ilegalnih struktura na severu Mitrovice. Arifa i dodaje da je kosovskim vlastima potrebna jasna platforma o ovom procesu. Kako bi bila spremna za dijalog, Priština najpre treba da razvije platformu o čemu bi se razgovaralo tokom dijaloga, šta je najvažnije, i da odredi crvene linije Kosovu u ovom dijalogu, odnosno teme o kojima se neće diskutovati tokom dijaloga, kazuje Arifaj. Dosadašnji šef srpskog pregovaračkog tima, Borko Stefanović, dan ranije izjavio da će se budući pregovori sa Prištinom voditi na višem političkom nivou i da će verovatno predvoditi predsjednik ili budući premijer Srbije. Kosovski analitičar Behljulj Bećaj ipak smatra da namera za politički dijalog nije sporna, ali dodaje da još uvijek nije stvorena adekvatna klima za nastavak dijaloga.
Nije dobro da odgodimo nešto što je nezaobilazno, to što se možda trebalo dogoditi i ranije. Prema tome kao nameru trebamo podržati, ali realno gledano mislim da ukoliko preposlije ovih različitih interpretacija šta je dogovoreno u Briselu nije adekvatna klima za nastavak dijaloga. Utoliko pre što nemamo još konsolidovanu vladu, odnosno formiranu vladu u Srbiji, i mislim da je euforija neosnovana, neracionalna i zapravo ima i kontraproduktivan smisao, jer bez upotpunjavanja svih činioca srpske vlasti sa jedne strane i bez konsenzusa u okviru te vlasti i na Kosovu istovremeno, mislim da je nerealno očekivati nešto što bi konkretno pomirilo stvari, ali u svakom slučaju mislim da bi to bio gest dobre volje, dobar signal i imao bi simboličan karakter.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
I dalje o odnosima Beograda i Prištine. Adrijana Hodžić, novo imenovana šefica administrativne kancelarije vlade Kosova za Sever Mitrovice, teško će naći sagovornike među zvaničnicima u Beogradu. Međutim, pojedini analitičari smatraju da će Srbija, uprko sadašnjem ignorisanju te kancelarije, morati u jednom trenutku da je prihvati, upozoravajući da će do tada to biti izgubljeno vreme za eurointegracije, beleži Ljudmila Cvetković.
Beograd će po svemu sudeći ignorisati administrativnu kancelariju vlade Kosova za Sever Mitrovice, koja bi prema najavama iz Prištine trebalo da pruža sve usluge građanima i koordinira aktivnosti i investicije u tom delu Kosova. Na to sugerišu izjave beogradskih zvaničnika poput Olivera Ivanovića, državnog sekretara za Kosovo u tehničkoj vladi.
Tu neće biti nikakve reakcije, a o saradnji već nema ni govora, jer mi na tom istom prostoru imamo našu administraciju priznatu i formiranu od strane Republike Srbije nakon demokratskih izbora. Prema tome, prosto ćemo ignorisati tu činjenicu.
Nasuprot uverenju Beograda da makar na severu Kosova čvrsto drži stvari u svojim rukama, kosovski premijer Hašim Tači poručuje da ta teritorija neće dobiti specijalni status, da neće biti nikakve podele i najavljuje plan za integraciju Srba na severu Kosova na isti način kao što su integrisani Srbi u centralnom i južnom delu Kosova. Adrijana Hodžić će, kako je najavljeno, imati ovlašćenja predsjednika opštine. Za sada će Kancelarija za Sever Mitrovice imati godišnji budžet od 4 miliona eura za osnovne usluge za zajednicu i infrastrukturne objekte u severnom delu Mitrovice. Međutim, Oliver Ivanović kaže da ta kancelarija nije prilika za saradnju Beograda i Prištine.
To nije saradnja Beograda i Prištine. To što vi govorite, to je formiranje, odnosno nametanje administracije iz Prištine umjesto da sačekaju pregovore i da kroz pregovore dođemo do nekakvog rešenja.
Beograd je odustao od održavanja lokalnih izbora u maju u srpskim sredinama na Kosovu kako ne bi kršio rezoluciju 1244 i nije priznao rezultate glasanja koje su sami inicijativno organizovali Srbi u Zubinom Potoku i Zvečanu, jer je njihovim lokalnim samoupravama prethodno istekao mandat. Srbija je time, kao i pristajanjem da OEBS organizuje izbore na Kosovu za parlament i predsjednika Srbije, prihvatila da se institucionalno, što se tiče izbornog procesa, povuče sa ovog prostora, kaže poslanica Jedinstvene srpske liste u Skupštini Kosova Rada Trajković.
I ostavila mogućnost da OSC u perspektivi učestvuje u, možda i najverovatnije u projektu izbora na severu Kosova, što znači legalizacije institucija opštinskih koje treba da daju lidere koji su legalni, legitimni, koji će biti priznati i od Beograda i od međunarodne zajednice i od Prištine, što je za nas najvažnije, tako da to suštinski govori o privremenosti ove tehničke kancelarije i ja mislim da nam je potrebna podrška i odgovornost i prema osobi koja je izabrana, jer je ona ipak stanovnik severa. Ona će sigurno raditi u smislu podrške i odgovornosti za neku normalizaciju.
Zvanični Beograd je i dalje razapet između nacionalno-populističke politike i zahteva međunarodne zajednice za ukidanjem paralelnih institucija na Kosovo kao uslovu za dalji napredak Srbije u eurointegracijama i dobijanje datuma pregovora. Zato Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije, ocenjuje da će ovo biti prvi ozbiljni testovi evropejstva novog predsjednika Srbije Tomislava Nikolića.
Već se primećuje ping-pong između predstavnika tehničke vlade i pre svega Borka Stefanovića i novo izabranih savjetnika predsjednika Tomislava Nikolića oko toga čija je nadležnost sada u pitanju Kosovo. Moja procena je da ovo sad jedna poruka za svoje biračko telo, jako su izbori prošli i da će polako sistem pritisaka zapadne međunarodne zajednice naravno dovesti do toga da ćemo morati početi da sarađujemo, samo u pitanju koliko će u ovom periodu dok to odbijamo proći vremena i koliko će Srbija kasniti u procesu evropskih integracija. Ja sam ubeđena da pitanje otvaranja pregovora po poglavljima, o tome se neće ni razmišljati dok se pitanje situacije na severu Kosova potpuno ne reši, a kad kažem pitanje situacije na severu Kosova, mislim i na ukidanje paralelnih institucija, onih koji se tiču pravosuđa, bezbednosti, carina, neškosta i zdravstva, zatim prihvatanje postojanja administrativne kancelarije vlade Prištine.
Na nedavno završenom konkursu za 55 radnih mesta u kancelariji se prema tvrdnjama predstavnika kosovske vlade javilo više od 1000 zainteresovanih građana. Kancelarija će imati 80 radnih mesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U ovom trenutku posjećamo šta možete čuti u našim narednim emisijama. Povodom najava da će parlamentarni izbori u Crnoj Gori biti raspisani već za 23. septembar. Port parol vladajućeg DPS-a Časla Vešović.
Pošto izbori moraju biti organizovani od početka jeseni do kraja februara, u opticaju je svaka nedelja u tom intervalu. Ozbiljne političke partije ne bi trebalo da brine dužine predizborne kampanje. Ako su uvjerene u ispravnost politike, onda su valjda za izbore uvijek spremne.
Slaven Radunović iz opozicione Nove kaže da vlast raspisivanjem izbora za 23. septembar najmanje vodi računa o građanima.
Dokazuje kako Demokratska partija socijalista doživljava Crnu Goru svojom privatnom imovinom i uopšte ne vodi računa o tome da izbori proteknu koliko toliko u korektnim odnosima u vrijeme kad odgovara svima, prvenstveno građanima koji treba da budu informisani na pravi način o tome šta im ko nudi.
O tome opširnije u narednim emisijama i našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Politička scena Bosne i Hercegovine. 55 poslanika parlamenta Federacije BiH poslali su pismo predsjedniku i potpredsjedniku tog BiH entiteta, u kojem traže da podnesu ostavke. Radi se o novoj parlamentarnoj većini koju čini Socijaldemokratska partija i njeni koalicijni partneri Savez za bolju budućnost i 2 HDZ-a. Naime, sadašnji čelni ljudi Federacije BiH, Živko Budimir i Mirsad Kebo, su iz stranaka koje se žele ukloniti iz tamošnje vlasti, Stranke demokratske akcije i Hrvatske stranke prava. Inače, da bi vlast u Federaciji BiH bila promijenjena, potrebno je 2/3 glasova u federalnom parlamentu, a sve su prilike da se radi o nemogućoj misiji, javlja Mirna Sadiković.
Smjena postojećih ministara u vladi Federacije Bosne i Hercegovine koji dolaze iz SDA i HSP-a, kao ni smjena predsjednika ovog bosansko-hercegovačkog entiteta i njegovog potpredsjednika koji su iz istih stranaka, neće biti još zadugo. Tim prije što novo formirana koalicija na federalnom nivou nema dovoljan broj poslanika koji će glasati za takvu odluku. Zbog toga je upitan značaj potpisa 55 poslanika koji su u pismu zahtijevali ostavke predsjednika i potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine. Ni jedan ni drugi, Živko Budimir i Mirsad Kebo, danas nisu željeli govoriti o tome, no Budimir je u proteklih nekoliko dana obavio razgovore sa strankama koje su do sada činile koaliciju i onima koji to žele. U jedinoj izjavi medijima je poručio:
da bi se nešto promijenilo, morat će mi biti prezentirano nešto puno kvalitetnije, ali prije svega morat će biti ispoštivane odredbe platforme.
Budimirov stranački šef Zvonko Jurišić, inače predsjednik HSP-a, ne krije nezadovoljstvo što ga Zlatko Lagumdžija, predsjednik SDP-a, želi ukloniti iz vlasti. Kaže kako je kolateralna šteta nakon što je raskinuta platforma 4 stranke na federalnom nivou, no tvrdi da ovu stranku iz vlasti niko neće istjerati niti će Živko Budimir podnijeti ostavku.
Da mi iziđemo iz vlade federacije samo zato što je to volja nečija, gospodina Radončića, Čovića ili Lagumdžije, to sigurno nećemo.
Vlast na nivou Federacije Bosne i Hercegovine formirana je nekoliko mjeseci nakon izbora u oktobru 2010. godine. Činile su je stranke SDP, SDA, stranka Radom za boljitak i HSP. Prozvane su strankama platforme jer su javnosti predstavile dokument ciljeva tokom četverogodišnjeg mandata. Dva HDZ-a koja su dobila većinu glasova iz reda hrvatskog naroda ostala su tako na margini političkog života u federaciji. U to vrijeme Zlatko Lagumdžija, predsjednik SDP-a, poručio je kako je sve bilo zakonito i legalno, a u svojim istupima svesrdno branio principe platforme. Evo nekih od njegovih izjava.
Mi nismo ovdje došli da se dogovaramo ko će kao od nas biti. Mi smo došli da vam ponudimo šta hoćemo raditi. Ako vi danas jednog generala HVO, gospodina Budimira, koji je pre 20 godina osnivao narodnu odbranu u Slavoniji i gađa avione Jugoslovenske narodne armije koje je popravljao čovjek prije 20 godina u Mostaru, u Sokolu, koji danas od njega traži da bude Hrvat po njegovoj mjeri, dozvolite da su to različiti aršini koje ne možemo dozvoliti. Problem je nastupio prvo večer kad je Dragan Čović u 9 sati iz izborna stožera HDZ iz Mostara rekao pozdravljam vas iz Stolnog grada trećeg entiteta. Problem je u tome što je to vraćanje na početak koji smo davno prošli.
Ni godinu dana nije prošlo od ovih izjava, prvi čovjek SDP-a je promijenio ploču, priklonivši se dva HDZ-a i mijenjajući SDA Savezom za bolju budućnost Fahrudina Radončića. Prema riječima profesora Mostarskog sveučilišta Slave Kukića, time ta stranka klizi ka etnonacionalizmu, a država u podjelu.
Ako je to tako, onda doista matrica 2 plus 2 plus 2, na kojoj su uporno istrajavali i Čović i Dodik, i od koje nije bježao Tihić, sada je matrica koja ima izgleda kao realni scenarij u budućnosti, ali u tom slučaju i Bosna i Hercegovina je na putu da promijeni potpuno svoju fizionomiju, da ne egzistira kao društvo definitivno, nego kao konglomerat tri etnička društva, tri etničke federalne jedinice, tri begovata itd.
Da bi vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine bila promijenjena, potrebno je 2/3 glasova, odnosno glasanje 65 poslanika u zastupničkom domu federalnog parlamenta za takvu odluku. Zbog toga se ovih dana trguje s glasovima stranke Radom za boljita, koja je dio dojučerašnje platforme. No, njen predsjednik Jerko Ivanković Lijanović je postavio uslove.
Zato smo mi smatrali da je u ovom trenutku za naše građane, a to nam mora biti uvijek u prvom planu, najvažnije da formiramo jednu vladu narodnog jedinstva. Ona znači da u vladi narodnog jedinstva mogu učestvovati sve parlamentarne stranke koje su izabrane u parlament federacije.
Sve i da se obezbijedi dovoljan broj glasova za smjenu čelnika federacije, odluka ide na Ustavni sud ovog BH entiteta koji ih može smijeniti jedino u slučaju da su prekršili svečanu zakletvu ili su fizički i mentalno nesposobni da obavljaju povjerenu dužnost. Tako će se politička igra nastaviti 2 godine od održavanja izbora, a da političari ništa nisu uradili na ekonomskom, privrednom i socijalnom planu. Izvjesno je i da se naredne 2 godine do novih izbora ništa bitnije neće promijeniti, pa se nameće pitanje šta će se desiti u krajnjoj liniji sa Bosnom i Hercegovinom. Ponovo Slavo Kukić.
Jedini realni scenarij kojim se to može izmijeniti je zapravo nešto što asocira na socijalnu revoluciju. Izlazak ljudi vani, na ulice, po takozvanom arapskom scenariju, pri čemu u podtekstu scenarija ne leži ni etničko, ni konfesionalno, nego nemogućnost da se preživi, nego krčanje stomaka i zahtjev da na političkoj sceni postojeće političke elite zamijene oni kojima je do budućnosti ove zemlje, a ne do njihovih osobnih interesa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U međuvremenu, uprkos katastrofalnom učinku, poslanici parlamenta Bosne i Hercegovine su među najplaćenijima u Europi, primajući i po 10 puta veće plate od prosječnih u zemlji.
Zamisli u državi gdje je penzija 200 maraka ili 150, da oni imaju po 10-15.000 maraka. Znate, to je cinizam, on se smije u narodu što radi.
Ja prvi sebe smatram krivi, zato što niko ništa ne poduzima.
O tome opširnije u narednim emisijama.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Politička scena Srbije. Ova zemlja je pred finansijskim bankrotom, kako je upozorio pre neki dan izvestilac Europskog parlamenta, ali uprkos tome nema vlade. Kandidat Demokratske stranke za premijera Boris Tadić žali se da se nalazi u makazama, a građane Srbije umjesto završnog računa države i strašnog ceha koji ih čeka, mediji zamajavaju štivom o tome u koju će se od 2 dedinske vile useliti novi predsjednik Nikolić, pripremila Branka Trivić.
Da li će novi šef države, koji je najpre hteo da ostane u svom stanu, a onda su ga bezbednjaci prelomili, ući u vilu Mir ili u rezidenciju u Tolstojevoj 2A? Pitanje je kojim građani Srbije u privilegovanom nedostatku drugih briga treba ozbiljno da se pozabave. Kako bi im taj mentalni napor bio olakšan, mediji sugerišu da će se Nikolić verovatno nastaniti u rezidenciji u Tolstojevoj 2A, jer je vila Mir u kojoj je posljednji put stanovao Slobodan Milošević umeđu vremenu propala i zapuštena, pa bi njeno renoviranje zahtevalo mnogo para. Svom prethodniku Borisu Tadiću, Toma Nikolić je pak u benevolentnom maniru ostavio da i dalje prebiva na dosadašnjoj dedinskoj adresi. Navika je navika, zašto deranžirati čoveka? Time se dakle bave srpski mediji, ali ovih dana nekim neobjašnjivim propustom objaviše i fotografiju londonskog seksi gradonačelnika Borisa Johnsona kako na biciklu dolazi na posao. Da to čini i danska kraljica, odavno je i širom planete urbana legenda, kao i čitava skandinavska nomenklatura. Prevozna sredstva tog tipa, međutim, pripadnici ovdašnje političke kaste ne koriste. Javni gradski prevoz također ne, a retko i šetaju ulicama svojih gradova i sela, iako bi tako najlakše provjerili kako stoje u očima građana. Vole do duše da se s vremena na vreme, naročito pred izbore, požale, gotovo da pozavide građanima na toj privilegiji, kako čovjek kao političar ne može normalno da prošeta gradom. Pre mjesec dana otprilike bivši predsjednik Tadić gotovo se rasplakao nad svojom hudom sudbinom, zbog koje ni sam ne pamti kad je posljednji put prošetao Knez Mihajlovom bez kamarile bodyguardova. A što ne može, komu brani, pitali smo o naše sagovornike. Sociolog Božidar Jakšić kaže da mu je potpuno razumljivo što Tadić i kompanija ne mogu da šetaju metaforičkom Knez Mihajlovom.
Ja sam monarhiste začekavao da mi kažu, evo u redu vi ste za monarhiju u Srbiji, u redu imajte monarhiju, ali samo mi recite da bi kraljica u Srbiji mogla da se proveze kroz glavnu ulicu na biciklu kao što radi danska kraljica. Izvolite, ako to može, možda ja ne bih ni bio protiv monarhije. Jer to je dvostruko vezano. S jedne strane, on potvrđuje svoju veličinu i autoritet time što ne može među obične građane, a da ne bude okružen gomilom gorila oko sebe. Ali s druge strane, građanin je podanik. Mi nemamo zapravo građanstvo u bilo kom, ne samo modernom, nego i tradicionalnom obliku. I taj podanik, kad vidi predsjednika Republike na ulici, on je, što bi rekli Slovenci, presenečen. On je do te mjere iznenađen da je obeznanja. U tome je čitav problem, to je dvostruka igra. Ja neću samo da kažem to je manir političara koji je loš, nego ću isto tako da kažem da taj stanovnik Beograda koji bi ugledao predsjednika na ulici također je dio tog istog aranžmana.
Urednica Peščanika Svetlana Lukić kaže da ne prati u posljednje vreme dedinske stambene kombinacije lokalnih političara, ali da o njima ovako rezonuje.
Ja tu imam, i to bez viška cinizma, dva racionalna objašnjenja zbog čega svi oni treba da odu, na, recimo, za početak na Dedinje. Jedno je što, s obzirom na politiku koju vode i na katastrofu ekonomsku koja se tek sprema, mislim da je dobro da se grupišu na jednom istom mjestu. Mislim da će onda moći lakše da se brane, jer mnoge stvari počinju tako što ljudi provaljuju u prodavnice za hleb, pa onda u prodavnice tehničke opreme, pa na kraju ima onaj slogan iz vremena Miloševića, idemo na Dedinje. Tako da, ja mislim da tačke gledešta njihove bezbednosti je dobro da se povuku tamo, a s druge strane, to sa Tadićevom šetanjem po Knezu Mihajlovo i to me malo podsjeća u stvari na jednu polemiku koju sam vodila sa svojim kolegama kada je Koštunica odlučio da kao svaki skromni Srbin ostane u svom stanu, a ne da se ne seli na Dedinje. I ja mislim da je to i tada bilo pogrešno, odnosno da on mora da se seli na Dedinje zbog toga što ako ugrožava njegova bezbednost, to praktično znači, a ne bih voljela ni Koštunica ni bilo kod njih da izgine, ali s druge strane ne bih voljela da neko od građana pas ili mačka strada zbog Vojislava Koštunice ili Borisa Tadića. Mislim, hoću da kažem da sam i tada govorila i kao i sada, ako moram da živim u zemlji koje oni vladaju, ja ne moram da umrem sa njima. I zbog toga mislim da Tadić ne treba da se šeta Knez Mihajlovom, jer ljudi koji sada pribegavaju samo sakaćenju zato što su izgubili sve na svetu, mogu da potegnu ka šikaru kada se predsjednik ili bilo ko od njih šeta po Knez Mihajlovu, tako da mislim da ima razloga da se plaši.
Svetlana Lukić dalje elaborira zašto srpska politička kasta treba da ostane u dedinskom karantinu i kakva je u poređenju sa onima na koje gleda s visoka.
Juče je samoubistvo pokušao bivši rumunski premijer Nastase. Rumun je inače nama uvijek paradigma kako su oni primljeni u Evropsku uniju, a mi nismo, iako tamo vlada korupcija gora nego ovdje i tako dalje. Međutim, dve stvari su važne. Jedno je da je Vrhovni sud Rumunije potvrdio presudu da Nastase je koristio ta 2 miliona evra koje je reketirao državnih firmi i usmerio u svoju predizbornu kampanju. A sad, ajte vi zamislite da Vrhovni sud ovdje ili bilo koji sud ustanovi da je od ovih nekoliko desetina miliona evra koje su potrošene na ovu predizbornu kampanju Dačić ili Tadići da su koristili nenamenski, da ih osudi na 2 godine robije i još da oni pri tome pokušaju samoubistvo da izvrše. Ja samo da vam podsjetim da je praktično pre nekoliko dana bivši premijer Cvetković proslavio uz Trubače i uz Anu Bekutu u klubu Privrednik kraj svog mandata. Hoću da kažem da je između ostalog to razlika između čak te Rumunije koje se sprdamo, što premijer koji je bio 2004. godine na kraju je završio tako kao što je završio, a što naš bivši predsjednik vlade smatra da je uspješno vodio državu i da može da mu nauci peva Ana Bekuta. Tako da, s obzirom na to dok su zemlju doveli, ja mislim da kao onaj hram naroda u Gojani, mislim, trebalo bi da se izvrši kolektivno samoubistvo i to po mogućnosti na Dedinju da ne strada neko slučajno zajedno sa njima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dela našeg programa jedna zanimljivost. U blizini rimskog logora Viminacijom kod Kostolca pronađene su nove kosti mamuta. Pretpostavka je da se na lokaciji kopova energetskog kompleksa u Kostolcu, na koji se naslavlja Viminacijom, nalazi groblje ovih izumrlih sisara, prvo tako na svetu, izveštava Uroš Urošević.
Nakon mamuta Viki koja je pronađena 2009. godine u blizini Viminacijuma, pre nekoliko dana su bageri na površinskom kopu Drmno pronašli još jednog džinovskog mamuta Noska. Tu nije bio kraj iznenađenjima u Viminacijumu jer su utorak pronađene nove kosti nekoliko mamuta. Direktor arheološkog parka Viminacijum Miomir Korać kaže da je reč o verovatno 5 ili 6 mamuta. Korać je kazao da je u nastavku istraživanja nakon otkrića dela skeleta mamuta pre nekoliko dana na svakih 30 metara pronađena po još jedna kost, što je, dodao je, potpuno neverovatno jer to znači da je tu zakopano 5, možda čak i 6 mamuta.
Mi više ne možemo da zamislimo šta sve tu može da bude. I taj odgovor će svakako biti možda iznenađenje za sve nas, da će možda novu sliku u paleozoologiji, paleobotanici i svim tim stvarima. Ispostavilo se da recimo mimo hronološke periode iz te davne koje drugi na severu Evrope nemaju. Ali ono što je bitno, iskoristimo ovu priliku kad su reflektori upaljeni na ovom prostoru, pa na taj način da napravimo da ovo bude i naša turistička ponuda.
Korać je rekao i da bi država trebalo odlučnije da stane iza ovog otkrića koje može mnogo da doprinese popularizaciji Srbije u svetu.
Na mnogim mestima su nađeni ostaci mamuta. Hajde napravimo mi da budemo možda zemlja mamuta. To mnogo asocira, meni nekako su oni izgledaju kao neke dobrodošne životinje. Možda oni tako i nisu bile, ali ja ih tako doživljavam. Prema tome, hajde da napravimo od toga jedan dobrobit, jer uvek svi prave od takve stvari neke dobrobiti, pa zašto to mi ne bi uradili? Nismo ni loši, ni bolji, ali da budem, bar da budemo kao drugi.
Čućemo i šta kažu građani o ovom otkriću.
Mislim da je dobro zbog razvoja, zbog turista koji će dolaziti. Mislim da samo može dobro da utiče.
Mislim da će da doprinesti s razvoju turizma i da će Viminacijum još više da se razvije i da će više sponzora da ima i tako.
Možda budemo poznatiji po nekom nalazištu tih mamuta.
To sam bila i pravila sam film o njima. Snimala sam i oduševila sam da tako nešto postoji uopšte još.
Fosili mamuta su pronađeni u ogromnom lesnom nanosu, a prirodnjaci smatraju da je najverovatnije reč o epohalnom otkriću prvog groblja najvećih sisara koji su ikada hodali zemljom. Mamuti su kao i slonovi prelazili velike razdaljine da bi skončali na istom mestu gde su stotinama godina umirale ranije generacije ovih životinja. Korać navodi da je do sada u svetu otkriveno tek nešto više od 20 ostataka mamuta, zbog čega je lokalitet Viminacijum po ovom otkriću jedinstven u svetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Požarevca, Uroš Urošević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede dokumenti dana. Prijetno.
Gosti dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti povodom najava da će parlamentarni izbori u Crnoj Gori biti raspisani već za 23. septembar. Uprkos katastrofalnom učinku, poslanici parlamenta BiH među najplaćenijima u Evropi, primajući po 10 puta veće plate od prosečnih.
Zamislite u državi gdje je penzija 200 maraka ili 150, da oni imaju po 10-15.000 maraka. Znate, to je cinizam, on se smije u narodu što radi.
Ja prvi sebe smatram krivi, zato što niko ništa ne poduzima.
Za naš program govori Emir Suljagić, predsjednik koordinacionog tima građanske inicijative Glasaću za Srebrenicu.
Je da ne dopuste negatorima genocida da preuzmu upravljanje Srebrenicom i da određuju u kakvim će uslovima nastaviti da postoji mezarje u Potočarima. Mi nemamo pravo da vjerujemo vladi i režimu u Republici Srpskoj.
Iako Hrvatsku muči ekonomska kriza, opozicije i vlasti su se najpred zakačili oko ideologije i prošlosti, zbog čega ih je prozvalo Udruženje poslodavaca. Urednik biznis magazina Forbes, Viktor Vresnik.
Mi živimo danas. Dakle, dnevna politika se mora baviti ono što ćemo i sutra jesti, a ne što smo jeli 46.
U Srbiji oko 800 miliona evra nestane kroz sumnjive procese javnih nabavki. Slavica Joković, konsultantkinja za praćenje javnih tendera.
Procene su da određeni procenat javnih nabavki ili nije evidentiran ili da dolazi do tih propusta i do korupcije.
Regionalna kulturna razmjena na udaru krize. Hrvatski glumac Damir Orlić na Budvagrad teatru.
Financijska situacija ove godine, nadamo se da ne može gore. Pogotovo kada se usporedimo sa nekim drugim festivalima, onda nas tek hvata snažna glavobolja. A nadamo se do godine da će biti bolje, bolje, nažalost svake godine sve gore, gore. Kultura uvijek na udaru rezanja, prva.
slobodnaevropa.org.
Najprije politička scena Crne Gore. Gotovo svi mediji u ovoj državi javljaju da je 23. septembar sasvim izvestan datum održavanja parlamentarnih izbora. Iako još nema zvanične potvrde, političke partije različito gledaju na taj termin, s obzirom na to da će za kampanju ostati samo 20 dana, pošto je prethode avgustovske vrućine i vreme odmora. Srđan Janković.
Mediji u Crnoj Gori objavljuju, pozivajući se na izvore iz vladajuće koalicije, da je najizvjesniji datum održavanja parlamentarnih izbora 23. septembar. Koliko je pragmatično održavanje izbora tog datuma, s obzirom da će kampanja trajati svega 20 dana, jer će joj prethoditi period godišnjih odmora, Časlav Vešović, portparol Demokratske partije socijalista, kaže da je definisanje datuma izbora u nadležnosti predsjednika države, a na političkim partijama je da budu spremne za svaku odluku.
Pošto izbori moraju biti organizovani od početka jeseni do kraja februara, u opticaju je svaka nedjelja u tom intervalu. Ozbiljne političke partije ne bi trebalo da brine dužina predizborne kampanje. Ako su uvjerene u ispravnost politike, onda su valjda za izbore uvijek spremne.
U manjoj članici vladajuće koalicije socijaldemokratskoj partiji kažu da je 20 dana kampanje sasvim dovoljno, jer će ujedno i građani biti manje opterećeni političkim porukama. Visoki funkcioner SDP-a Borislav Banović kaže da su i u prethodnim izbornim ciklusima kampanje trajale kraće.
Ja čak mislim da je dobro da te kampanje traju kraće, jer ipak crnogorsko društvo je prepolitizovano po mom sudu i kampanjama se intenzitet partijskih političkih nastupa multiplicira i svakako da to ima i negativnih efekata na javnost, ali na javni život i na kretanju društvu i na posvećivanje pažnje stvarima koje nisu manje važne u tom periodu od samih izbora. Zato mislim da se partije s druge strane također navikle već na imaju iskustva iz svojih mnogobrojnih izbornih ciklusa i neće biti ništa posebno teško ni novo da se to uradi na taj način, ako se, ponavljam još jedno, ako se to bude radilo krajem septembra ili početkom oktobra.
Komentarišući mogući datum održavanja izbora, opozicione partije kažu da očekuju da vlast izbore raspiše što prije zbog ukupne ekonomske i finansijske situacije, ali i zbog predstojeće odluke Evropske unije o početku pregovora sa Crnom Gorom. Koča Pavlović iz Pokreta za promjene smatra da vlastima ide na ruku i činjenica da su odnosi među opozicionim strankama zategnuti.
politički i ekonomski ambijent u Crnoj Gori se onako ubrzano pogoršava, pogotovo ekonomski, financijski, dužnički i tako dalje, tako da je potpuno očekivano i legitimno, da kažem, sa jedne strane, od strane režima, da pokuša da organizuje izbore što prije. Što bi rekao narod, da pokušaju da skarabuđe izbore što prije, pogotovo nakon izvjesnog dobijanja datuma pregovora. Oni će sasvim izvjesno pokušati da obezvijede još jedan mandat. Naravno, jedan od ključnih motiva da se ide u brze izbore jeste i pokušaj da se iskoristi ovo nejedinstvo i raskoli unutar opozicije i da se po već uhodanoj praksi uz pomoć policije i uz pomoć državnih para kupe još 4 godine vlasti.
Potpredsjednik Nove Srpske demokratije Slaven Radunović ocjenjuje nekorektnim potencijalni datum održavanja izbora 23. septembar jer, između ostalog, predsjednik države do sada nije obavio konsultacije sa političkim subjektima.
To je jedan nekorektan datum za održavanje izbora, gledajući opštu političku scenu u Crnoj Gori. Posebno je nekorektno što predsjednik Republike nije obavio nikakve konsultacije sa drugim učesnicima na političkoj sceni, osim sa svojim predsjednikom partije Milom Đukanovićem.
I analitičari političkih dešavanja se slažu da vlastima odgovara što skorije održavanje izbora. Prema riječima Zlatka Vujovića, direktora Centra za monitoring, integracioni procesi, turistička sezona i sukob u opoziciji bi mogli usloviti da predsjednik Crne Gore Filip Vujanović raspiše izbore već početkom jula.
Prije svega je u korist, odnosno u prilog vladajuće koalicije, prvenstveno DPS-a, jer je to period u kome će doći do smanjenja socijalnih tenzija s jedne strane, s druge strane oni će moći na neki način da kapitalizuju uspjeh u procesu evropskih integracija, odnosno početak pregovora, i naravno da iskoriste situaciju da će se u tom slučaju izborna kampanja dešavati u periodu ljetnih odmora, turističke sezone, pa samim time ona će kratko trajati i na neki način omogućiti da one partije, oni akteri koji imaju jaču infrastrukturu ostvare i bolje rezultate, to jest na neki način maksimalizuju efekte svojeg rada tokom kampanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku politička scena Bosne i Hercegovine o visokim primanjima poslanika, a potom intervju sa Emirom Suljagićem. Biti profesionalni poslanik jedno je od najisplativijih zanimanja u BiH. Sa godišnjom zaradom koja neretko prelazi 50.000 evra, poslanici državnog parlamenta među najplaćenijima su u regiji. Jedan poslanik mjesečno može zaraditi 25 najnižih penzija ili čak do 10 prosječnih plata. Istovremeno to što, na primjer, Hrvatski sabor uradi u jednom mandatu parlamentarcima u BiH, trebalo bi prema istraživanju nevladinih organizacija više od 4 mandata ili čak 17 godina, pripremila Tina Jelin Dizdar.
Azemina Hujdur nastavnica je u osnovnoj školi. Ima redovnu platu, nešto višu od prosječne u Bosni i Hercegovini, koja iznosi oko 400 eura. Njen suprug mašinski inženjer, također zaposlen. U Bosni i Hercegovini, gdje je stopa nezaposlenosti gotovo 45%, ovaj par se može smatrati sretnim, jer su njihove plate sigurne. Pa ipak njihova mjesečna primanja, kaže Azemina, jedva pokriju troškove života četveročlane porodice.
Jer cijene su nenormalno visoke, znači ono što mi želimo, normalan život je izuzetno skup, a ne znam, plate minorno malo. Znači, ne samo da nisu u stanju, ono osnovno, hrana, odjevanje, škola, mislim da je to, da je jako teško.
Za razliku od prosječnog bosansko-hercegovačkog građanina koji živi na ivici siromaštva, izabranim dužnosnicima u Bosni i Hercegovini nikada nije bilo bolje. Primanja zastupnika i delegata, ovisno o nivou vlasti, kreću se i do 4.000 eura mjesečno, što posao profesionalnog poslanika čini najisplativijim zanimanjem u Bosni i Hercegovini. Osim plate i zastupničkog paušala koji iznosi oko 2.500 eura, zastupnici masno naplaćuju rad u ad hoc komisijama, iako je riječ o redovnim radnim aktivnostima. Za one koji dolaze van Sarajeva plaća se i odvojeni život, koji sa smještajem i posjetama porodici porezne obveznike košta dodatnih 1.000 eura mjesečno. Primanja koja u jednom mandatu prelaze i 150.000 eura možda i ne bi bila toliko sporna da rezultati rada izabranih dužnosnika nisu poražavajuća, upozorava Ivica Čavar iz Centra civilnih inicijativa.
Mi imamo situaciju da je prošle godine, dakle 2011. u parlamentu BiH usvojeno 12, odbijeno 15 zakona, dakle 3 više. U prvom kvartalu ove godine ponovo negativni trend za jedan zakon više je odbijen nego što je usvojeno, iako je preskroman broj zakona koji je usvojen svega 6 zakona.
U ovoj nevladinoj organizaciji koja radi monitoring izvršne i zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini izračunali su da jedan poslanik mjesečno zaradi 25 najnižih penzija ili čak 10 prosječnih plata. Istovremeno za ono što Hrvatski sabor uradi u jednom mandatu, parlamentarcima u Bosni i Hercegovini bi trebalo više od 4 mandata ili čak 17 godina.
Susjedni parlamenti usvajaju višestruko više zakona, a pri tome njihovi parlamentarci imaju manja primanja. Dakle, primjerice zastupnici Sabora Republike Hrvatske imaju negdje 18 do 20 tisuća kuna, Narodne skupštine Republike Srbije i puno manje, negdje oko 3 tisuće i nešto maraka, a rekao sam naši zastupnici za jedan mandat i preko 300 tisuća konvertibilnih maraka.
U očekivanju novog izvještaja državnih revizora podsjećamo na stare primjedbe i preporuke koje do danas nisu implementirane. Mjesečni paušal za poslanike i delegate se isplaćuje i kada nema aktivnosti domova parlamentarne skupštine te za vrijeme godišnjih odmora. Naknada za troškove prevoza za posjetu porodice se isplaćuje bez obzira na to da li se ovo pravo stvarno i koristi. Osim paušala i naknade za troškove prevoza, državni revizori su konstatirali da se ne može potvrditi niti namjena i opravdanost načina isplate naknada za topli obrok te ostvarivanje prava na razliku plaće. Milenko Šego, glavni državni revizor, naglašava.
Ne bi ulazio u pitanje kaznene odgovornosti. Tu je tužiteljstvo, tu je pravosuđe. Međutim, nas zanima, javno zanima, zašto nema pokretanja pitanja javne odgovornosti. Pa da li je moralno u sadašnjem trenutku trošiti sredstva na takav način?
Primanje poslanika i delegata nisu uvjetovana njihovim učinkom u parlamentu. Propisane su odlukama i pravilnicima koji su sami izglasali. Koliko se zaista mari za preporuke, najbolje pokazuje odgovor članova zajedničke komisije za administrativne poslove koji su odbijajući inicijativu zastupnika Šamsudina Mehmedovića o smanjenju primanja parlamentarcima kazali kako je riječ o populističkom pristupu ili kako naglašava Mehmedović.
Nije bilo sluha, nego su pokušali da potpuno ispolitiziraju ovakvu jednu inicijativu na način da eto to dolazi iz opozicione stranke demokratske akcije. Ja sam to podnio kao zastupnik, ne u ime kluba, nego u svoje lično ime. Očigledno je da ne postoji politička volja.
Građani Sarajeva komentiraju.
Pa zamisli u državi gdje je penzija 200 maraka ili 150, da ono imaju 15.000 maraka. Znate, to je cinizam, on se smije u narodu što radi.
Ja prvi sebe smatram krivi, zato što niko ništa ne poduzima.
Nema kritične mase građana koji bi preokrenuli ovo.
Izostanak oštrije reakcije građana Bosne i Hercegovine, koji su sve bliže socijalnom i društvenom dnu, sociologa Slavu Kukića previše ne iznenađuje.
Svaki put kad se političkim elitama hoće ispostaviti račun za njihov nerad, oni upomoć pozovu kao džokera nacionalnu ugroženost ili neku vrstu opasnosti od drugih i drugačijih i prosječnom čovjeku energiju usmjere od egzistencijalnih pitanja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
I dalje politička scena u Bosni i Hercegovini uoči predstojećih lokalnih izbora Srebrenica je ponovo u žiži interesovanja političkih stranaka. Partije sa sjedištem u Federaciji BiH podržavaju inicijativu da Srebreničanima gdje živjeli izvade ličnu kartu u Srebrenici kako bi mogli tamo glasati. Istovremeno političke partije iz Republike Srpske podržavaju da se prijavljuju i Srbi i Srebrenice koji danas ne žive u ovom gradu sa zahtjevom da im se izda lična karta u ovo mjesto. O tome je bilo jučer reči u našem regionalnom programu, a u današnjoj emisiji objavljuju mi intervju sa Emirom Suljagićem, predsjednikom koordinacijnog tima građanske inicijative Glasaću za Srebrenicu, razgovarala Dženana Karabegović.
Gospodine Suljagić, kakvu korist vidite od inicijative Glasaću za Srebrenicu?
Prva neposredna direktna korist za građane Bosne i Hercegovine je da ne dopuste negatorima genocida da preuzmu upravljanje Srebrenicom i da određuju u kakvim će uslovima nastaviti da postoji mezarje u Potočarima. Mi nemamo pravo da vjerujemo vladi i režimu u Republici Srpskoj. Imamo razloga da strahujemo za sigurnost naših sugrađana koji tamo žive. Imamo razlog da strahujemo za sigurnost onog mezarja i imamo razloga da strahujemo da će, budu li dobili mjesto načelnika i većinu u Srebrenici, a od 8. oktobra početi da rade ono što jučer i danas radi u Višegradu, a to je da krenu bagerima na spomenike i na grobove.
Kako stvarno pomoći Srebrenici, a ne zapravo kako izabrati načelnika?
Dakle, mora doći do paradigmatske promjene politici povratka.
krajnje vrijeme da se prestanu graditi kuće koje će držati prazne i da se uloži u ljude koji su se tamo vratili i da se uloži u njihova radna mjesta, da se uloži u njihovu sigurnost, prije svega fizičku sigurnost, jer kao što znate, naše aktiviste, dok mi razgovaramo, na ulici presreću policajci MUP-a Republike Srpske i podvrgavaju ih na sred ulice, ne predstavljajući se bez pravnog osnova u nakrasnim ispitivanjima o tome ko se gdje sve prijavio, gdje su ljudi koji su prijavljeni na ovoj ili na onoj adresi.
Ali činjenica jeste da su se prijavljivali ljudi čije su, dakle, adrese u Sarajevu, ljudi koji rade u Sarajevu.
Srpska vlada treba 5.000 Srba koji danas u Srbiji, to je urađeno prije 2000. godine. Potočari, ako pogledate spisak Cipsom, u Potočarima živi 2000 Srba.
Govorimo o nečemu što je danas, a ne nečemu što je bilo prije nekoliko godina. Ako su se ljudi zaista prijavili tu, poput, evo recimo, gospodje Duške Jurišić, poput Denisa Graca i tako dalje, oni tamo ne žive, a pritome Centralna izborna komisija mi je potvrdila da se po njenom nalogu radi...
Pa ne, ja to pozdravljam. Ja sam siguran da će Centralna izborna komisija da se pozabavi spiskovima fiktivno prijavljenih građana srpske nacionalnosti koji žive u Srbiji. Dajte da i to riješimo. Zakon o prebivalištu i boravištu Bosni i Hercegovine meni daje pravo da imam prijavljen boravak gdje god hoću i da radim gdje god hoću u ovoj zemlji. Pa što meni Branko Petrić narediti gdje je da ja moram da džeđim danas cijeli dan u Srbiji da čekam da njegova policija dođe da provjeri jesam ja na svojoj adresi. Jel to poenta te vježbe? Da vidim koju će ličnu kartu neko poništi. Ajte da vidim to.
Vi ste na početku ove akcije najavili kako je potrebno 5.000 osoba da se prijavi sa mjestom prebivališta u Srebrenici kako bi bio izabran načelnik iz reda bošnjačkog naroda.
Samo da se razumijemo oko toga. Ovdje nije stvar u načelniku bošnjačke nacionalnosti. Ovdje je riječ o načelniku koji neće poricati genocid, ovdje je riječ o načelniku koji će biti odgovoran podjednako svim svojim građanima.
Obzirom da su svi dosadašnji načelnici u Srebrenici bili Bošnjaci, mislite li vi da su oni nešto konkretno uradili?
Pa ja sam tokom svoje novinarske karijere vrlo oštro kritizirao način na koji se vodila politika u Srebrenici i prema Srebrenici. I mislim da je napravljeno jako mnogo propusta. I mislim da je napravljeno toliko mnogo propusta, ima mjesta i za nekakve istrage i tako dalje. To nije sporno.
Prema podacima MUP-a Republike Srpske koje sam jučer dobila, kaže se da je u maju povećan broj za 100% ljudi koji su prijavili prebivalište u Srebrenici. Ali jučer nisam mogla ni od gospodina Durakovića doći do podatka koliko je zapravo ljudi prijavilo se, pa evo prilike da mi vi kažete.
Mi nećemo saopštavati brojeve ljudi tokom kampanje iz razloga, a to je sistemski i sistematski pritisak koji MUP Republike Srpske vrši na naše aktiviste u Srebrenici.
Čak i da se zabere, gospodine Suljagić, na ovaj način načelnik, kakva će dalje praksa biti, evo recimo, za 4 godine?
Gospodin Duraković će imati 4 godine, da se pobrine da ovo ne moramo više nikad raditi, to će biti njegova obaveza. Jer nikad, od danas do kraja svijeta, neće biti dopustivo da oni koji su našu braću i očeve smjestili one grobove dobiju priliku da upravljaju tim grobovima.
Gospodine Suljagić, može li dobra namjera proizvesti nešto dobro za građane Srebrenice?
Ja ne vjerujem u dobre namjere. Ja vjerujem u rad i mi radimo ono u što vjerujem. To je jedno. Drugo, ja sam siguran da kako god ovo završilo, da će ovo promijeniti način na koji se ovoj zemlji vodi politika u zadnjih 20 godina. I treće, ovo pokazuje da građani ove zemlje, kad hoće, kad se nečemu posvete, mogu promijeniti nešto. Mi smo to promijenili.
Emir Suljagić, predsjednik koordinacijenog tima građanske inicijative Glasaću za Srebrenicu, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U dokumentima dana ekonomske teme o zloupotrebama na javnim tenderima u Srbiji i upozorenju hrvatskih poslodavaca vlastima i opoziciji da se usresrede na privredu. Korupcija i slaba primjena propisa je glavni problem u javnim nabavkama Srbije, gde se kroz zakonske rupe i parapolitičke grupacije koje rukovode javnim tenderima odlije više stotina miliona evra. Samo prošle godine otkrivene su neregularnosti u iznosu od 800 miliona evra, zabeležio Radovan Borović.
Državna revizorska institucija samo je u 2011. godini otkrila neregularnosti u postupcima javnih nabavki u Srbiji u vrednosti od oko 800 miliona evra i kao da se ništa nije desilo, još uvijek bez javne i krivične odgovornosti, dok bi za političku bilo i previše kandidata, nekima je to naplaćeno i na nedavnim izborima. Predrag Jovanović, direktor javnih nabavki Srbije, veruje da bi pojednostavljivanje procedura, manja administracija i pojačavanje efikasnosti kontrole mogle smanjiti procenat korupcije unutar javnih nabavki.
Predviđa da se postavi takozvana korupcijska mapa ili sistem crvenih zastavica sa tačkama u postupku javnih nabavki gdje je rizik od pojave neregularnosti najveći i da se osmisle mehanizmi za prevenciju i rano otkrivanje neregularnosti.
U Srbiji su javne nabavke prema oceni međunarodnih institucija jedno od glavnih uporišta korupcije i netransparentnosti i na kraju velikog gubitka državnog novca. Zašto se zakoni ne poštuju, koji su mehanizmi za poštovanje propisa sklonjeni u stranu, pitanje je na koje odgovor pokušava dati Goran Radosavljević, državni sekretar Ministarstva financija.
Sve javne nabavke, uključujući one male javne nabavke, odnosno, ali da budem precizan, najveći deo javnih nabavki, preko 90% obavezno objavljuje na portalu javnih nabavki. Da ćemo dati mehanizam ljudima koji rade u toj upravi, odnosno koji budu radili na tom portalu, da mogu napred da prate koja je to dokumentacija koja se dostavlja, da li je ono urađeno u skladu sa zakonom. Imaćemo nekog, da se tako izrazim, velikog brata koji će sedati za tog portala i gledati unapred tu dokumentaciju.
U državnoj upravi Srbije teško se odriču prakse postavljanja partijskih kadrova kojima je zadatak tendersko namicanje para za stranke. Zbog toga i ne čudi što vlast žmuri nad brojnim i skupim arifetlucima mangupa u sopstvenim redovima. Izmene zakona o javnim nabavkama u Srbiji su značajan segment pregovora o pristupu Srbije Evropskoj uniji, koji dolaze pod teretom pritiska evropskih integracija, na što upozorava i predstavnik delegacije Evropske unije u Srbiji, Frek Janmat.
Srbiji je bolje da se fokusira na primjenu strategije o javnim nabavkama koja je usvojena prošle godine. To bi doprinulo jačanju interne revizije, državne revizorske institucije i veće uloge Komisije za zaštitu prava, da se ispita smanjenje broja ponuđača po konkursu, kao i da pristup javnim nabavkama bude manje restriktivan.
Novi zakon o javnim nabavkama uskoro bi trebao da se uskladi sa europskim propisima. To će biti veliki test za regularnost javnih nabavki u Srbiji, veruje dr. Slavica Joković, konsultantkinja za praćenje javnih tendera pri Privrednoj komori Srbije. U 2011. godini službeno je evidentiran iznos javnih nabavki od 293 milijarde dinara.
A procene su da određeni procenat javnih nabavki ili nije evidentiran ili da dolazi do tih propusta i do korupcije, što nije slučaj samo u našoj zemlji. Odmah moram reći da su neke procene da se u zemljama Evropske unije čak 15% vrednosti javnih nabavki izgubi kroz korupciju. Tako da je to jedan zajednički problem. Mislim, na međunarodnom nivou se preduzimaju mere za suzbijanje korupcije. Tome su posvećene i međunarodne finansijske institucije.
Problem centralizovanih javnih nabavki kao što su zdravstvo, železnice, školstvo i slično, gde država igra ulogu glavnog dobavljača, ali često i ponuđača, zapravo je najpogodnije mesto za manipulacije javnim nabavkama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Prvo ozbiljnije sukobljavanje vladajućih i opozicionih partija u Hrvatskoj nije se desilo na ekonomskom, već na ideološkom planu. HDZ je optužio vladu da je nenarodna, vlada je dosta blago odgovorila, Hrvatsko udruženje poslodavaca apelovalo je na političke lidere da se okrenu budućnosti, investicijama i radnim mestima, umjesto da se iz dnevno političkih potreba bave prošlošću, ustašama i partizanima. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Polemiku je izjavom svog predsjednika Tomislava Karamarka otvorio HDZ.
Pogotovo u ovim okolnostima kad vlada ova vlast koja je nenarodna.
Odgovorio mu je na sjednici vlade premijer i predsjednik SDP-a Zoran Milanović.
To je jezik iz 45., 46., 47. i 48. godine. Nama je nepoznat. Očito se neki ljudi u tom jeziku bolje snalaze od nas.
I za razliku od drugih takvih situacija gdje se otvori polemika oko nekog otvorenog ideološkog pitanja, traje neko vrijeme i ugasi se sama od sebe, Hrvatska udruga poslodavaca, HUP, ovoga je puta prepoznala kamo vjetar puše i prozvala političare da prestanu neodgovorno raspravljati o ustašama i partizanima i okrenu se investicijama, otvaranju radnih mjesta i drugim temama vezanim za hrvatsku budućnost, a ne za prošlost. Predsjednik HUP-a Ivan Miloloža.
Sporedne stvari ne trebaju biti dominantne u ovom trenutku. Ja i stvarno zamoljavam da uvaže trenutak u kojem se mi nalazimo, da shvate to na odgovarajući prav način, bez polemike sa ideološkim predznakom i bilo čim. I da je vrijeme najzad sazrelo, valjda svi moramo biti svjesni da je vrijeme tako da se moramo baviti onim što je važno u ovoj zemlji, a ne sekundarnim stvarima.
Ova je HUP-ova intervencija naišla na pozitivne reakcije. Politički analitičar Marinko Čulić.
Mislim da je to jedno dobro, zdravo, razumsko reagiranje. Imam jedino prigovor što tome pristupa potpuno neutralno, kao da su obje strane tu jednako krive, a evidentno je da je tu kriv ipak Karamarko koji poteže tešku artiljeriju kvalifikacija tipa one narodne vlasti.
Urednik biznis magazina Forbes Hrvatska Viktor Vresnik u izjavi za naš radio nema takvih ograda.
U svakom slučaju, trenutačno imamo daleko bitnijih i gorućih pitanja nego narodne i nenarodne vlade i ustaša i partizana. Dakle, problemi se naši događaju danas, a ne 45. I to trebaju konačno shvatiti.
Otvorena pitanja Drugog svjetskog rata i poreća nisu do kraja razriješena i rasvjetljena, kaže Vresnik.
Međutim, to treba razrješavati znanstvena zajednica, povjesničarski instituti i ostali, a vlada vodi državu. Na tome mi živimo danas. Dakle, dnevna politika se mora baviti onim što ćemo i sutra jesti, a ne što smo jeli 46. Nećemo više umirene pakete da bili.
Čulice slaže da ideološke rasprave obično služe kao pokriće za neka suštinska pitanja, međutim one nisu bez korijena i nisu hrvatska specifičnost.
Španjolska ne može izaći na kraj sa frankizmom dok ne kaže cijelu istinu o njemu. Tako i ovdje, ne možemo mi riješiti sporove ideološke između partizanstva i ustaštva tako da napravimo nekakav deal između njih da se međusobno više ne svađaju, jer ta dilema je povijesno riješena. Ona je riješena u krajnjoj liniji na razini Europe, ona je riješena na razini hrvatskog ustava. I zašto je sad odjedanput proglašavamo nerješivom? Dakle, ne bih rekao da se pitanje prošlosti nameće kao nešto drugorazredno, a da treba rješavati samo pitanje krize i tako dalje, naprosto treba riješiti jedno i drugo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj iz kulture. Letnji festivali duž Jadranske obale potvrđuju da se tope regionalne granice za kulturne poslenike. Na Budvanskom gradu teatru ovog leta gostuju pozorište iz Rijeke i Dubrovnika. Glumci i režiseri iz Crne Gore i Srbije angažuju se u hrvatskim kazalištima, a koprodukcije su sve češće i problemi su slični. U doba krize prvo se štedi na kulturi, javlja Jasna Vukićević.
Dok je buka turbo folka odavno udavila prvobitnu ideju ambientalnog rada teatra, festival Riječke ljetnje noći ima sve ono što je nekada imala i Budva. Damir Orlić iz Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca.
Iako Rijeka svojom, ajmo reći, urbanom arhitekturom ne ostavlja nam toliko prostora, igramo od predstava koje se igraju baš na plaži ili čak publika je na plaži, mi smo na moru, do nekih trgova.
Ljepota ambientalnog teatra je u tome što se često zna desiti da prostor bira predstavu, kao u prvoj ovogodišnjoj budvansko-riječkoj koprodukciji, koja će se igrati uz poznatu riječku konobu, kaže Orlić.
A zanimljivo, tek smo poslije, kada smo izabrali zapravo lokaciju u Rijeci, saznali smo da ta La Grotta je prije 100 godina bio najpoznatiji kupleraj u Rijeci, pošto sam Zagrepčanin pa nisam to znao. I onda smo ušli unutra i tamo još uvijek imaju cjenike i tako, tako da ima neki, samim tim što je bio kupleraj i najpoznatija krčma, mislim da je 1890 i neke bilo ono top mjesto.
Glumačke granice na Balkanu se sve češće prelaze, dokaz je Riječki festival na kojem će glumiti i Igor Đorđević iz Srbije.
Ali evo, meni je drago na ono što sam deo ove nekako te pozorište saradnje i pokazalo se ponovo da pozorište je vas da utočište za neke ljude koji nisu upravljeni tim dnevno-političkom atmosferom i da su tu ljudi koji zapravo treba da brinu o nekoj saradnji, o nekoj kulturnoj razmeni i smatram da je to izuzetno značajno za ovaj projekat. U Rijeci sam se osjećao fenomenalno među ovim divnim kolegama a ovdje sam maltene domaći, ponašam se tako.
Pozorište i festivali u regionu imaju sličnosti kada je riječ o finansiranju. Budanski grad teatar, na primjer, još za prošlogodišnji festival duguje pola miliona eura. Kako se u takvim okolnostima može održati novi festival? Pitamo direktora Merina Smajlagića.
Pa znate kako, dugovi se kad tad vrate i mnogi su zbog situacije u kojoj se naravno nalaze sva pozorišta i spremni su i da sačekaju naravno plaćanje.
Damir Orlić iz Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca.
Financijska situacija, evo, ove godine nadamo se da ne može gore. I što se tiče sezoni, što se tiče festivala, pogotovo kada se usporedimo sa nekim drugim festivalima, onda nas tek hvata snažna glavobolja. I nekako, nadamo se do godine da će biti bolje, nažalost svake godine sve gore, ali jednostavno, moramo se pomiriti sa situacijom u kojoj se nalazi, moram reći, cijelo ovo područje, tako i naša zemlja, gdje je nekako kultura uvijek na udaru rezanja, prva. Još uvijek držimo program, borimo se, moram reći recimo za ovu predstavu da Mi smo došli, tu autorska ekipa i glumci, i nekako vratili se tom osnovnom kazalištu, tako da se brinemo i o rekviziti, i o kostimima, i o svemu što je dogovor. Ništa, preživit ćemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.